คอลัมน์ธรรมะปฏิบัติธรรมะใกล้ตัวฉบับที่8ตอนการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายโดยสติมาครูบาอาจารย์ต่างกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายแต่สำหรับเราแล้วเรารู้สึกเสมอว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องต้องศึกษาเป็นเรื่องต้องอดทนเป็นเรื่องต้องขวนขวายทำเราคิดอย่างนี้เสมอและเห็นว่าเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเราซึ่งเกิดมาในสังคมเมืองเคยอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่สุขสบายนอนแต่ห้องแอร์อาบน้ำอุ่นนอนเตียงนุ่มๆแต่เมื่อไปฟังพระป่าท่านเทศเรื่องการอยู่ป่าการบำเพ็ญเพียรจิตใจที่อาจหารต่อธรรมเรากลับรู้สึกฮึกเหิมเหมือนได้ปลุกใจให้ออกไปรบซึ่งก็ขำๆตัวเองว่าจะไปรบกับใครที่ไหนหรอกิเลสไงคำตอบบอกแบบนั้นและเราเนี่ยหรอจะยอมไปทุกข์ทรมานในป่าในเขาบำเพ็ญเพียรแต่ก็เกิดลูกฮึดที่จะลองสู้ดูลองไปอยู่ปฏิบัติภาวนาคนเดียวไปป่าไปเขาบ้างลองอดข้าวดูบ้างไม่ใช่อดแค่ในศีล8หรอกนะลองอดดูเลยเกือบเดือนจะได้อยู่แล้วถ้าไม่โดนญาติพี่น้องที่ทราบกลุ้มใจไปกับเราหรือที่แท้กลุ้มใจแทนเราเพราะเห็นเราไม่ยอมทานอะไรนานขนาดนั้นทั้งที่เราก็ทานน้ำเต้าหู้ไอติมบ้างนะแค่เว้นอาหารเป็นมื้อจริงจังแต่ถ้าถามว่าแล้วได้ผลหรือเปล่าในสไตล์ลูกฮึดของเรานะได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ตรงประเด็นขอบอกเพราะความเป็นจริงแล้วการที่เราปฏิบัติธรรมนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือให้รู้จักทุกข์ซึ่งที่เรารู้สึกกันจริงๆในขณะนี้นั้นมันแค่เราเป็นทุกข์จมไปกับทุกข์ต่างหากเราไม่ได้รู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธองค์สอนเลยแม้ว่าจะลองทำสถานการณ์ให้มันทุกข์ด้วยการไปบำเพ็ญเพียรต่างๆก็ตามแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าทุกข์คืออะไรแต่กลับจมไปกับมันก็ทำให้เราไม่เห็นทุกข์อยู่ดีและทำอย่างไรล่ะเราทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านบอกกล่าวมาแล้วนี่นาไม่เห็นจะเห็นตามความเป็นจริงเสียทีกว่าจะมาถึงบางอ้อได้ก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อยไม่ใช่อะไรอื่นเลยเพราะความที่เราดื้อหรือโง่นั่นเองเราฟังธรรมนึกว่าเข้าใจแต่มันเป็นเพียงความเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ความเป็นจริงแท้จริงแล้วเราเพียงแค่เจริญสติสัมปชัญญะไปแค่นั้นเองของที่ง่ายเสียจนยากเพราะง่ายจนยากเพราะคิดไม่ถึงเพราะไม่มีปัญญาพอแต่มาถึงขนาดนี้แล้วก็อยากบอกทุกคนที่อาจจะเข้าใจได้ว่าที่แท้คำว่ามัชฌิมาปฏิปทาสติสัมปชัญญะสับอะไรก็ตามต่างไม่สำคัญสำคัญว่าสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆก็คือมีจิตใจที่เป็นกลางมีความรู้สึกตัวและรับรู้ทุกอย่างอย่างธรรมดาเพียงเท่านี้เองและเพียรที่จะดูเพียรที่จะรู้กายใจของเราเองอย่างละเอียดรอบคอบไปเรื่อยๆเพียงเท่านี้เองเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมกับคำว่าพุทธะและหลายคนก็ยังสงสัยว่าแค่ตามรู้กายใจไปมันจะได้อะไรมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราไม่สามารถระลึกกายใจเราอย่างที่ว่าได้จริงหรืออดทนรู้ไปก็ทำได้ไม่นานเราก็จะถูกโลกหลอกให้ไหลไปกับความคิดกับการกระทำมีชีวิตไปวันๆกับสิ่งต่างๆอย่างไม่คิดจะโงหัวขึ้นมาดูกายใจตัวเองเลยรู้ก็รู้แบบจมกับมันคือรู้ชนิดไม่มีสัมปชัญญะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกอยู่กับตัวเองมีใจเป็นกลางกับทุกสิ่งเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเท่านั้นเราจะทุกข์ก็เมื่อเราเข้าใจอะไรผิดสักอย่างนึงความเข้าใจผิดนั่นเองคือการไม่มีปัญญาที่จะเห็นความเป็นจริงนั่นเองฉะนั้นการตามรู้กายใจของเราอย่างเป็นกลางจะทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่เรียกว่าตามความเป็นจริงและความเป็นจริงนั่นเองไม่ว่าในระดับใดๆก็ตามมันล้วนถอดถอนเราออกจากความโง่ความไม่รู้และทำให้เห็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้อย่างแท้จริงทำให้เราสามารถทุกข์ได้น้อยลงทันทีที่ปฏิบัติและจนถึงขั้นพ้นทุกข์ได้จริงจังนี่เองที่ครูบาอาจารย์ท่านถึงกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่าย อาตาปีสติมาสัมปชาโน